sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far.
Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συνέντευξή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε Υπουργέ, ένα ερώτημα για τα εθνικά θέματα θέλω να σας θέσω. Ακούσαμε χθες τον Ερντογάν για άλλη μια φορά να μιλά για γαλάζια πατρίδα σε ακροατήριο από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας αυτό δείχνει ότι ήδη η συνάντηση των Αθηνών και η διακήρυξη των Αθηνών έχει πάει στον κάλαθο των αχρήστων στη γειτονική χώρα.
Όχι κύριε Χατζηνικόλα, όπως ανέφερε και χθες ο Πρωθυπουργός, γνωρίζουμε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη διαδρομή να κάνουμε με την Τουρκία και επειδή ξέρουμε εμείς και τη συμπεριφορά της Τουρκίας διαχρονικά, δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι λύνονται όλα τα προβλήματα επειδή ξεκινήσαμε το διάλογο και έχουμε υπογράψει και μια διακήρυξη που έχει μια σημασία ιδιαίτερως μεγάλη για την αποκλιμάκωση των θεμάτων και για τη συζήτηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ανοιχτά προβλήματα. Εμείς παραμένουμε σταθεροί στις κόκκινες γραμμές μας. Σε αυτές τις κόκκινες γραμμές θέλουμε να μπορούμε τουλάχιστον να συζητάμε με τη γείτονα χώρα και να μην έχουμε την ένταση, και αυτό το βιώνουμε στην καθημερινότητα είτε των παραβιάσεων είτε της κλιμάκωσης. Δεν έχουμε την κλιμάκωση που είχαμε πριν ένα χρόνο και 1,5 χρόνο και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά να συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι λύσαμε και τα προβλήματα. Έχουμε κάνει μια αρχή και έχουμε πολλή δουλειά ακόμα, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να παρακολουθούμε και συνολικά τη συμπεριφορά της Τουρκίας ως προς τη στάση της και την τυχόν κλιμάκωση.
Η αναφορά του Πρωθυπουργού ότι δεν είμαστε μακριά αλλά όχι και κοντά στη Χάγη σε σχέση με πριν ένα χρόνο, πού στηρίζεται άραγε, δηλαδή σε ποια σημεία έχουμε πρόοδο στις προσεγγίσεις που έχουμε πολύ διαφορετικές για διάφορα θέματα με την Τουρκία, που αυτή η εκτίμηση έρχεται τώρα να υποθεί από τον Πρωθυπουργό?
Ναι, η εκτίμηση φαντάζομαι, γιατί και εγώ δεν έχω...
κλίμα, όχι, γιατί να είπε και ο Νίκος ότι αρχίσαμε πάλι τον Κασιλαμά με την γαλάζια πατρίδα κτλ.
Εντάξει, η εκτίμηση, μάλλον η θέση αυτή εκτιμώ ότι εδράζεται στο γεγονός ότι πλέον έχουμε μπει σε μια λογική έστω αποκλιμάκωσης και συζήτησης. Δεν μπορώ να γνωρίζω το συνολικό πλαίσιο που μπορεί να γίνονται αυτές οι συζητήσεις, αλλά το γεγονός ότι ξεκινήσαμε να έχουμε υπογράψει μια διακήρυξη, να μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και σε αυτά τα οποία διαφωνούμε θα προσπαθούμε να τα λύνουμε με συζήτηση και όχι με κλιμάκωση, είναι φαντάζομαι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι είμαστε, ούτε κοντά είμαστε, αλλά δεν είμαστε το ίδιο μακριό που ήμασταν στην προηγούμενη περίοδο, που η συζήτηση ήταν, αν τυχόν, δεν θα πω να πατηθεί ένα κουμπί, αλλά τέλος πάντων να γίνει ένα επεισόδιο, υπήρχε μια τέτοια ένταση. Άρα αυτό θεωρώ ότι εκτιμά ο Πρωθυπουργός, και εγώ είμαι πολύ σίγουρος ότι ο Πρωθυπουργός θα χειριστεί όλα αυτά τα θέματα που χειρίζονται, πάντοτε τηρώντας τις κόκκινες εθνικές γραμμές που είναι συνολικές, όλοι συμφωνούμε σε όλο αυτό, αλλά και ικανοποιώντας τον απόλυτο βαθμό το εθνικό συμφέρον, όπως και πολύ σημαντικό είναι ότι ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξή του ανέφερε ότι θέλει να είναι ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά που θα φέρνει την Ελλάδα στην Ευρώπη και όχι την Ευρώπη στην Ελλάδα, πως και αυτή είναι η αναφορά που ακριβώς δείχνει πόσο πολύ εκτιμά και καταλαβαίνει το ρόλο που έχει σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Και εμείς εκτιμούμε που σας καθεσύχασε και περιμένουμε το άρθρο σας στην Real για να δούμε αν σας έπεισε και σε ποια σημεία.
Και εγώ θέλω να σας πω ότι, επειδή καταλαβαίνω και τα ερωτήματά σας και την είδηση, θα πρέπει να σεβόμαστε το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε χθες και ζήτησε δημόσιο διάλογο. Σε αυτό το δημόσιο διάλογο, πιστέψτε με, όλοι θα υποχρεωθούμε και όλοι οι βουλευτές και τη θέση την ξεκάθαρα πάρουμε και την επιχειρηματολογία μας να αναπτύξουμε.
Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε κύριε Πλεύρη, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη οικονομικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα και στους ακροατές.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, καλή χρονιά.
Δεν σας έλειψα.
Δεν θα πω την αλήθεια, δεν θα πω την αλήθεια άμα επιμείνετε να απαντήσω, κύριε Δελαδολά.
Ωραία, να σας πω που είστε και καθήλοι να αρχίσουμε από την αρμοδιότητά σας. Άτολμα τα μέτρα, φτηνά. Ο κ. Φάμαρος μας έλεγε χτες προχτές ότι ο κ. Μητσοτάκης ευνοεί την εσχροκέρδεια. Κάπως έτσι τα λέγατε και πριν τις εκλογές και ο κόσμος φαίνεται δεν έκανε την επιλογή ή δεν σας πίστεψε στο κομμάτι αυτό, λέω τώρα.
Ναι,
και πριν, βλέπω το ίδιο.
Ναι, πριν τις εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Θα σας πω, πριν τις εκλογές πρώτον, ο κ. Μητσοτάκης είχε τη δυνατότητα να έχει ξοδέψει γύρω στα 50 με 55 δισεκατομμύρια από δημόσιο χρήμα για στήριξη εν μέσω συνθήκων κορονοϊού και της κεκτημένης ταχύτητας που διαμορφώθηκε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Το πρώτο και το δεύτερο είναι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών, κατά τη γνώμη μου, δεν είχε να κάνει τόσο με προγραμματικές αδυναμίες, αλλά με πολιτικές αδυναμίες τις οποίες είχαμε. Αυτό είναι όμως μια συζήτηση για το παρελθόν. Έχει τρέξει, έχει κλείσει νερό στα βλάκι. Σε αυτή την περίοδο η ακρίβεια είναι γυμνή. Δεν έχει τη δυνατότητα να επιδοτεί στην κλίμακα που επιδοτούσε σε όλη την προηγούμενη φάση ο κ. Μητσοτάκης και γι' αυτό υφίσταται και τις πολιτικές πιέσεις.
Τα μέτρα, τα πρόστιμα και όλα αυτά δεν έχουν πιάσει τόπο.
Είναι, δεν ξέρω, εσείς βλέπετε να έχουν πιάσει. Η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό τροφίμων τον Οκτώβρη. Άρα εδώ κάτι δεν πάει δομικά καλά. Η Ισπανία, η οποία μείωσε τους έμεσους όρους, ειδικά στα είδη πρώτης ανάγκης και στα τρόφιμα, είχε πτώση του πληθωρισμού από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή είναι σημεία τα οποία συμβαίνουν όχι μόνο στην Ισπανία. Μία σειρά από χώρες μείωσαν τους έμεσους φόρους, δεν τους μειώνει η κυβέρνηση. Δεν τους μειώνει, με αποτέλεσμα τα δύο τελευταία χρόνια να έχει αυξηθεί το ποσό του ΦΠΑ που καταβάλουν οι Έλληνες πολίτες κατά 7 δις.
Είδα και μια άποψή σας να μηδενίσει το ΦΠΑ σε ορισμένα είδη.
Καλά, δεν είναι και καμιά επαναστατική σκέψη. Με συγχωρείτε, στη Βρετανία συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει στη Βρετανία.
Πάντως η κυβέρνηση λέει ότι όπου εφαρμόστηκε η μείωση του ΦΠΑ δεν έφτασε στον καταναλωτή. Ότι έφυγε.
Είναι απολύτως ψευδές και επειδή είστε και δύο ενεργοί στα social media, περισσότερο ο κύριος Χατζηνικολάου, ο κύριος Δελατόλας είναι λίγο πιο συμβατικός, θα σας στείλω.
Είναι παραδοσιακός. Παραδοσιακός.
Θα σας στείλω τα σχετικά διαγράμματα. Δεν ισχύει. Είναι ψευδές ότι δεν απέδωσε η μείωση των έμεσων φόρων. Εάν μειώσει του έμεσου φόρου και έχει και μηχανισμού ελέγχου και πειθάρχηση, μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάτι σκανδαλώδες σε μια χώρα η οποία αναρωτιόμαστε γιατί έχει τους χειρότερους δημογραφικούς δείκτες στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία. Το βρεφικό γάλα να πουλιέται τρεις φορές απάνω από ό,τι σε άλλες χώρες της ΕΕ και δεν μηδενίζουν το ΦΠΑ. Και λένε ότι θα έρθουν στα 66 από τα 66 είδη τα βασικών αγαθών, θα κάνουν παρεμβάσεις για τα 6.
Τα δημόσια έσοδα που θα χαθούν από τη μείωση του ΦΠΑ πώς θα αναπληρωθούν?
Δεν είναι πάρα πολύ βέβαιο ότι θα χαθούν κιόλας, διότι ξέρετε τώρα αυξάνονται τα έσοδα, μειώνεται η κατανάλωση ραγδαία. Δεν είναι πρόβλημα. Υπήρχε δημοσιονομικός χώρος να γίνουν κινήσεις. Δεν έγιναν αυτές οι επιλογές και δεν έγιναν και αρκετά πίσω πλέον στον χρόνο. Δηλαδή, από την περίοδο που με την ενεργειακή κρίση και η ίδια η Κομισιόν ξεκίνησε να προτείνει μέτρα τα οποία ήταν έξω από το ευρωπαϊκό κουτί, κατά το κοινό λεγόμενο. Χάθηκε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας. Και τα αποτελέσματα είναι, νομίζω, ενδεικτικά. Έτσι, έχουμε τις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, οι οποίες κατέγραψαν 10,5 δισεκατομμύρια κέρδη. Δεν καταλαβαίνω ποια οικονομική λογική λέει ότι αυτό μπορεί να είναι καλό για την οικονομία. Δηλαδή, ειλικρινώς, νομίζω ότι μια άλλου τύπου αναδιανομή ή το να βγάζουν οι τράπεζες 1 δισεκατομμύριο η καθεμία το χρόνο, ενώ έχουν αναβαλλόμενους φόρους οι οποίοι έχουν ξεπεράσει, ας πούμε, τα 10 δις. Δεν υπάρχει λογική, πραγματικά δεν υπάρχει λογική και δεν υπάρχει λογική όχι από την άποψη, ας πούμε, της αλληλεγγύης προς τον φτωχό λαό μόνο. Δεν υπάρχει και οικονομική λογική η οποία να είναι συμπαγής για τις προοπτικές ανάπτυξης, δηλαδή χάνονται ευκαιρίες, συμπιέζονται παραγωγικές δυνατότητες από αυτή την μονομερή συσσόρευση. Δηλαδή, χρειάζεται ένα άνοιγμα του παιχνιδιού στην οικονομία. Αυτό θέλω να πω.
Ναι. Τώρα, κάπου διάβαζα ότι χαρακτηρίζεται και από εσάς, όχι προσωπικά, από στελέχη σας, τα μέτρα προεκλογικού χαρακτήρα τις ευρωεκλογές. Αν ήταν έτσι, γιατί δεν θα έπρεπε να είναι πιο αποτελεσματικός, όπως εσείς λέτε, ο Πρωθυπουργός?
Ναι, είναι μια προεκλογική εργαλειοποίηση στο επικοινωνιακό επίπεδο. Εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης είναι μπροστά στις ευρωεκλογές. Ο λαός μας έχει μια μεγάλη δυνατότητα να στείλει ένα πάρα πολύ καθαρό μήνυμα, να τελειώσει η συζήτηση περί του 41% και το επιχείρημα το οποίο μπαίνει στην αρχή, στη μέση και στο τέλος κάθε δημόσιας παρουσίας των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το απόλυτο και τελικό επιχείρημα για οτιδήποτε, από την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο είναι κερδοφόρο, μέχρι την σκανδαλώδη ενίσχυση της Aegean. Και ξέρετε, εδώ μιλάμε για πράγματα τα οποία πλέον και στην Εσπερία είναι δεδομένα. Η Γερμανία έδωσε λεφτά στη Lufthansa, αλλά πήρε πίσω μετοχές. Η Ελλάδα δεν το έκανε. Πήρε τα λεγόμενα warrants, δηλαδή τα δικαιώματα μετοχών, τα οποία είχε μονομερώς το δικαίωμα η Aegean να τα καταβάλει σε μια προκαθορισμένη τιμή. Και το δημόσιο έχασε 40 εκατομμύρια. Γιατί πρέπει να συμβαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνω. Και απευθύνουμε σε ένα κόσμο, εντάξει, εμείς λέμε ότι πρέπει να οι μεγάλες, ας πούμε, υποδομές πρέπει να είναι δημόσιες. Αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος ενδεχομένως να μην συμφωνεί με αυτή τη θέση. Γιατί θα πρέπει το δημόσιο να ζημιώνεται μονίμως από τον best guess στο μετοχικό κεφάλαιο εταιριών τις οποίες διασώζει?
Τώρα, πάμε στο θέμα
της ημέρας, που είναι το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Ο Πρωθυπουργός άνοιξε χθες τα χαρτιά του για το θέμα, είπε ποιες είναι οι βασικές γραμμές του νομοσχεδίου που θα φέρει στη Βουλή. Το ερώτημα είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα το στηρίξει στη Βουλή, αν θα το ψηφίσει στη Βουλή ή όχι.
Δούμε την τελική ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση εδώ έχουμε την αδυναμία του κ. Μητσοτάκη να ισορροπήσει μεταξύ του αυτονόητου και των αρμών εσωκομματικής εξουσίας και εξωκομματικής, στους οποίους μερικώς υποκύπτει. Θα το δούμε.
Ποιο είναι το αυτονόητο?
Το αναγνωρίζετε ότι αυτό
το αυτονόητο για μια δυτική χώρα είναι η πρόταση νόμου την οποία έχουμε καταθέσει. Εμείς αυτή θεωρούμε ότι πρέπει να είναι λύση. Δεν ξέρουμε τι θα φέρει ο κ. Μητσοτάκης. Είπε κάτι στην συνέντευξή του. Αναμένουμε. Εντάξει. Αναζητάει
τις χώρες να εφαρμόσετε η πρότασή σας.
Σε 14. Σε 14. Ναι.
Θεωρείτε ότι κάνει εκπτώσεις ο Πρωθυπουργός για να διατηρήσει ένα βαθμό συνοχής στην κοινοβουλευτική του ομάδα?
Καταρχήν, η πρώτη έκπτωση είναι η καθυστέρηση. Η δεύτερη έκπτωση είναι το ψηφίστε ό,τι θέλετε. Αν θέλετε, πηγαίνετε και στην τουαλέτα την ώρα της ψηφοφορίας. Κάντε μια έτσι τεχνητή αποχή. Είναι η ασάφεια σε σχέση με την υποχρέωση, την πολιτική για την ηθική των υπουργών. Για το αν θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο. Ναι, αυτά είναι μια σειρά από αποχωρήσεις οι οποίες δείχνουν ότι είναι σαφές ότι έχει απολέσει τη συνοχή της και κυρίως καταδεικνύουν ένα βαθύτερο πρόβλημα, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι αυτή μια σοβαρή μεταρρυθμιστική δύναμη.
Εσείς θα βάλετε κομματική πειθαρχία στην πρότασή σας?
Θα έχουμε μια πρόταση η οποία ευελπιστούμε να έρθει προς ψήφιση. Αλλά το αν θα έρθει προς ψήφιση δεν εξαρτάται από εμάς και μάλλον δεν θα έρθει προς ψήφιση. Αυτό σας απαντώ. Αλλά η στάση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ενιαία.
Να αλλάξω λίγο το ερώτημα, Αντώνη μου, επιτρέπεις να το κάνω λίγο πιο.
Έσω επιτρέπω, Νίκο μου.
Λίγο πιο πιπεράτο. Να ρωτήσω τι προηγείται, κύριε Παπά. Ποια είναι η πολιτική προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ? Να γυρίσουμε σελίδα στο θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών ή να αξιοποιήσετε τη συγκυρία για πολιτικό όφελος, βλέποντας ότι απέναντι η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει εσωτερικούς κραδασμούς?
Θα σας πω, προηγείται να ψηφιστεί μια λειτουργική νομοθεσία και αυτό δεν έχει αποσυμφωνιστεί αυτή τη στιγμή. Αυτό τον αγώνα δίνουμε και εμείς έχουμε και τη θεσμική.
Αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός δεν σας καλύπτουν. Πού έχετε διαφωνίες? Γονέας 2 είναι σημείο διαφωνίας? Η παρένθετη μητρότητα είναι σημείο διαφωνίας?
Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε πριν την εισαγωγή της νομοθεσίας στη Βουλή. Έχουμε καταθέσει δική μας πρόταση νόμου και σε καμία περίπτωση δεν θα κάνω ούτε εγώ και φαντάζομαι ότι άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τοποθετήσεις δημόσιες οι οποίες θα κάνουν το πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη δικό μας. Εμείς θα κρίνουμε την νομοθετική πρωτοβουλία την οποία θα φέρει στο Κοινοβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση και θα τοποθετηθούμε αναλόγως. Αλλά αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι είναι μείζον θέμα και πάρα πολύ κακό προηγούμενο να έχουμε τη δημόσια τοποθέτηση ενός ανθρώπου ο οποίος κατέχει τη θέση του Πρωθυπουργού που να λέει ότι και οι υπουργοί περίπου μπορούν να κάνουν ό,τι νομίζουν. Διότι προσάρχονται, λέει, με τη βουλευτική τους ιδιότητα βεβαίως, αλλά κύριε Μητσοτάκη τους έχετε αποδώσει εσείς, επειδή έχετε την αρμοδιότητα των αρμοδιοτήτων και υπουργικές ιδιότητες. Αυτό ως προηγούμενο πολιτικό δεν έχει σημασία το ότι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα των γάμων των ομόφυλων ζευγαριών. Διαμορφώνει ένα τελεσμένο, ξέρετε. Διότι θα έρθει και μια άλλη νομοθεσία. Τι θα γίνει, δηλαδή θα έχουμε μια αλληλουχία στην οποία διερωτώμεθα ως Έλληνες πολίτες εάν οι υπουργοί υποχρεούνται να ψηφίζουν με τη βουλευτική τους ιδιότητα τα νομοσχέδια.
Εδώ έχουμε ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι ένα θέμα που ανήκει σε αυτά που λέμε θέματα συνείδησης.
Βεβαίως και να το πείτε αυτό νομίζω στον κύριο Μητσοτάκη και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάντα ο βουλευτής κατά το Σύνταγμα με βάση τη συνείδησή του ψηφίζει. Αλίμονο. Με βάση τι θα ψήφιζε.
Τότε εσείς ασκείτε κριτική επειδή θα πέχει ο άλλος.
Σας λέω ότι είναι πολιτικό το ζήτημα. Είναι μείζον πολιτικό ζήτημα.
Πολιτικό, αφού είναι και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Είναι
αλακάρτ έχουμε.
Όχι, καθόλου αλακάρτ. Καθόλου αλακάρτ δεν είναι. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα έπρεπε να είναι αυτονόητη η στήριξη, η πλήρης ισότητα των ανθρώπων που ζουν στη χώρα μας. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι δεν είναι αυτονόητη. Και επειδή δεν είναι αυτονόητη λοιπόν και δέχεται πιέσεις ο κύριος Μητσοτάκης, σχετικοποιεί και την αυτονόητη πολιτική του ευθύνη να πειθαρχεί το Υπουργικό του Συμβούλιο και την κοινοβουλευτική του ομάδα.
Να σας ρωτήσω κάτι. Είδα επιφυλάξεις από την κυρία Λινού, ενδεχομένως να έχουν κι άλλοι, δεν το ξέρω, δεν το έχουμε ακούσει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, για το θέμα της παρένθετης μητρότητας. Η οποία προφανώς λένε και οι πιο και οι γνώστες περισσότερο από εμάς, ότι είναι θέμα ιατρικό, ένα που αντιμετωπίζει την υπογεννημότητα. Χρησιμοποιείται γι' αυτό το λόγο και εξετάζεται πολλές φορές και σε πολλές χώρες ο τρόπος που γίνεται, γιατί γίνεται και ένα εμπόριο, χρησιμοποιεί τη γυναίκα ως ένα σύστημα αναπαραγωγής. Εσείς αυτά δεν τα λαμβάνετε υπόψη σας και καταθέσατε την πρόταση με αυτό όπου εμφανίζεται ο Μητσοτάκης να είναι και πιο μετριοπαθής.
Όλα τα λαμβάνουμε υπόψη. Η δική μας πρόταση είναι συμπαγής, δεν είναι κολοβή. Είναι ολοκληρωμένη και αυτή διεκδικούμε αυτονόητα με βάση την εντολή που έχουμε πάρει να ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή. Δεν το έχουμε εμείς το πρόβλημα. Το πρόβλημα και το ερώτημα το έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Να μπορέσει να φτιάξει ένα μείγμα αυτή τη στιγμή που ζητά νομοθεσίας, το οποίο θα του ελαχιστοποιεί την πολιτική ζημιά την οποία θα πάθει. Διότι σας εξηγώ, και να μην μπερδεύει το κόσμος, δεν έχει σημασία που αυτή τη στιγμή συζητάμε το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο. Σημασία έχει ότι ο κύριος Μητσοτάκης σχετικοποιεί την πολιτική, αυτονόητη υποχρέωση των υπουργών του, δεν μιλάμε για τους βουλευτές του, που πραγματικά έδωσε σήμα ότι την αποχή θα κάνει ό,τι δεν την είδε, να ψηφίσουν τα νομοσχέδια τα οποία εισάγονται στη Βουλή. Συνεπώς το επόμενο νομοσχέδιο, το οποίο μπορεί να απαιτείται και αυτό μιας ατζέντας με την οποία η δεξιά, η άκρα δεξιά πολιτεύεται ή εμπορεύεται πολιτικά κάποια ζητήματα, μπορεί να έχουμε την αξιοποίηση αυτού του πολιτικού τελεσμένου. Θα του λένε δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, στο προηγούμενο νομοσχέδιο μας άφησε να κάνουμε ό,τι νομίζουμε. Τώρα τι θα μας κάνει, θα μας ξυλώσει επειδή θα ψηφίσουμε αυτό, τη μια ελληνοτουρκική συμφωνία, ξέρω εγώ.
Να ρωτήσω κάτι. Ρωτούσε πριν ο Νίκος τον κύριο Πλεύρη ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κάνοντας μια αναφορά ότι δεν είμαστε τόσο μακριά από τη Χάγη, όχι όπως και κοντά, είμαστε καλύτερα από πέρυσι, κάπως έτσι το εξέλαβε κανείς. Και διερωτάμε αν έχει γίνει κάτι πιο ουσιαστικό στη σχέση μας με την Τουρκία και έχει ο Πρωθυπουργός αυτή την εκτίμηση.
Κοιτάξτε, πάντα θα πρέπει να. Εγώ δεν είμαι στους αισιόδοξους, διότι δεν βλέπω σημάδια με τα οποία η Τουρκία μετακινείται από την απασταθεροποιητική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας. Και οποιαδήποτε συμφωνία έρθει, εμείς θα την κρίνουμε για το στη βάση του εάν αποτελεί λύση ή όχι. Εάν μια συμφωνία βάζει την υποθήκη για την επόμενη αποσταθεροποίηση, για νέες διεκδικήσεις ή για αναζωογόνηση του οράματος της γαλάζιας πατρίδας ή για γέμισμα του ιδεολογικού και πολιτικού τεπόζιτου αυτού του πυρήνα της πολιτικής που για να τελεσφορήσει πρέπει να δημιουργήσει αναρρύθμιτες συγκρούσεις στην περιοχή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα είμαστε θετικοί. δεν ξέρω πού εντοπίζονται τα θετικά σημάδια. Δεν βλέπω κάπου η Τουρκία να έχει μετριάσει την πολιτική η οποία παράγει προβλήματα στην περιοχή μας, και ως εκ τούτου συνεχίζουμε και έχουμε τις πάρα πολύ ισχυρές μας επιφυλάξεις.
Ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Παπά, τον τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή χρονιά. Καλημέρα, Υπουργέ. Να σας θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ο Real FM και η Karen Motion σας ταξιδεύουν στην Ελλάδα, προσφέροντας ένα υπέροχο τριήμερο στα πανέμορφα Τρίκαλα Κορινθίας. Το δώρο περιλαμβάνει διαμονή με πρωινό σε παραδοσιακό ξενώνα για δύο άτομα και αυτοκίνητο από την Karen Motion. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο Instagram, στον επίσημο λογαριασμό του Real, παπάκι Real Group Greece, παπάκι Real Group Greece, βρείτε το post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τις απλούστατες οδηγίες και καλή επιτυχία. Κλήρωση τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ. Μην ξεχνάτε, κυκλοφορεί δυνατό ποντίκι σήμερα στα περίπτερα με πλούσια ύλη, εξαιρετικά ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Αξίζει να το διαβάσετε για να είστε μέσα στα πράγματα. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα, ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Αύριο το πρωί με τον Τέρενς. Αύριο το πρωί με τον Τέρενς. Τα μπέρδεψα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Consider this.